Това е подкастът на Изотопия. Този епизод е за съвременната футболна класика. Направихме го в края на сезон 2022-2023, от който поискахме да отделим 5 момента, които ще влязат в историята. Помогна ни Петър Георгиев от документалния подкаст Виктория. Поредица от интересни истории за най-популярния спорт, като тази за най-ценния гол на Красимир Балъков, или пък тази как европейската кариера на Алекс Фъргюсън започва в Дупница, или любимата на всички приказка за една ноемврийска вечер в Париж. Поне толкова интересни моменти ни предложи и тази футболна година. Начален сигнал.
Няма две мнения. В Изотопия сме верни почитатели и приятели на футбола. И заради това в последните седмици сме вторачени в зеления килим при приключването на големите европейски първенства, а да бяха изпълнени с големи грешници и длъжници, понякога с неприятни ситуации, до които не трябва да се стига. Разбира се, и с много хубави моменти, заради които тази игра е толкова велика. Чува се, че не съм сам в студиото, сега малко ще разберете с кого съм. Отвъд клишетата, наистина изпращаме запомнящ се сезон. От него за пръв път беше част световното първенство, което се проведе през ноември и стана символ на капитализацията на футбола, преди да ни достави един от най-романтичните завършици в историята. Малко по-късно обаче футболната романтика загуби най-голямата си икона, кралят Пеле, за да се завърне в пролетния дял на първенствата с драматични обрати, истории за надмогващи се джуджета, триумфиращи и изгромлясващи се гиганти, както и с истории на пръв поглед в страни от терена. Но друго клише, футболът е нещо повече от спорт. Помолихме наш колега да избере 5 неща, с които сезон 22-23 ще остане в футболната история. Гостът ни, вероятно, няма нужда от представяне, но все пак ви казвам, това е Петър Георгиев. Той е журналист, включително спортен, автор на документалния футболен подкаст Виктория, поредица, която истинските ценители на играта, като нас, познават добре. В студиото е и Константин Мравов, той е редактор на Изотопия, известен и като Коси от Лозенец, отявлен наблюдател и коментатор на футболната игра и футболните теми в различни ефирни и неефирни пространства и помещения. Добър вечер и на двамата.
Добър вечер.
Добър вечер и здравей.
Каква беше тази забава в началото така?
Изключително адмирирам умението ти да прочетеш тази обявка на днешния ни разговор.
Запазвайки високо ниво на сериозност.
Да. Постарах се да не успееш, но въпреки това ти успя.
Благодаря
за незапознатите слушатели или тези, които може би не са доловили това тънко чувство за хумор. Тя беше изпълнена с така наречените коментаторски клишета. Тук адмирации към тази страница в социалната мрежа Facebook.
Разбира се, поздрави и на тях. Та да обърнем малко внимание на нашия гост Петър Георгиев. Здравей и добре дошъл.
Здравейте, господа. Благодаря ви за поканата. Честит празник, между другото. Въпреки, че ние така може би вече визуално да не фигурираме в тази категория на децата, си оставаме ние момчета, които ще си говорят за футбол тази вечер.
По радиото така, че... сме така, че визуалният
да.
Елемент е...
Нека слушателите да си ни представят по малко по-различен начин. Благодаря ви за поканата, за мен е огромно удоволствие да бъда тук и да си поговорим за футбол и за всички прекрасни неща, които се случиха през този сезон, които ни донесаха толкова много емоции, така поводи за разсъждение. Освен това, започнахте това предаване с любимата ми песен. Няма две мнения и за това също съм изключително благодарен.
Адмирации към Веско Димитров, както винаги.
Сега, колко време ти отне да сътвориш този топ 5?
Трябва да кажем образно топ 5, тъй като в него има повече от 5 неща, но сме ги групирали, да кажем, в 5.
Да. Топ 5 ми отне около 25 секунди да сътворя, след което стана топ 20 и след това се сетих, че всъщност трябва пак да го сваля на топ 5. Така че, може би няколко дни, може би няколко дни ми отне. Просто толкова много неща се случиха, че както каза и ти, трябваше да, така, да измами малко системата и да ги вкараме в групи, за да могат в крайна сметка да се получат, пет неща, но мисля, че всички сме доволни от избора си.
Ще видим накрая, наистина. Благодаря ти за усилията да създадеш този топ 5 и направо да не губим време, да започнем от първата позиция поред. За съжаление започваме нашия обзор с края на една легенда. Огромният Пеле, който ни напусна в края на миналата година.
Да чуем.
Да чуем.
Легендарната статуя на Христос Спасителя в Рио де Жанейро снощи беше осветена в почит към друг символ на Бразилия. Отишлият си от този свят Пеле. Нацията скърби заради смъртта на краля, на футболното величие. Играчът, който отцвети черно-бялата игра. Все още единственият футболист, печелил световната купа 3 пъти, за мнозина той беше символ. Не само на един цял спорт, но и на една цяла страна.
Трябва да благодаря на Бог, че ме дари със здраве, за да играя толкова години. Разбира се, не съм играл сам. Всичко спечелено съм споделил със своите приятели. И не говорим само за играчите. Не бива да забравяме човека, който чисти обувките. Имах много добри хора на моя страна.
Пеле беше с още 2-3 души, бързо влязоха в асансьора, сякаш последната ми надежда угасна и тогава просто направих последния жест, попитах го, не си ви спомня, че импресариото е говорил за мене. Пеле каза да, той ми каза кога, че за вас, но кога да стане това нещо? Аз му казах, може и денонощно да стане, когато на вас ви е удобно. И се озовах в апартамента му в хотел Ексельсиор в Рим. Едно хубаво интервю направих, 15 минути с него. Това са незабравими спомени. След като завърших интервюто и когато излязох от хотела, до началото на финала оставаха 2 часа, но аз вече се чувствах като световен шампион. Самия футбол вече стана твърде механизиран, твърде, бих казал, индустриализиран. Романтиката, красивата игра, жого бонито, както казват бразилците, умря може би още след световното първенство в Мексико през 70-та година. Много пъти са го питали, разбира се, кога ще се роди новия Пеле. Той каза така, моите родители отдавна приключиха производството и на света има само един Бетовен, един Франк Синатра и един Пеле. И само Господ може да сътвори един нов Пеле.
Чухме компилация от спомени за огромният Пеле, който загубихме за съжаление. И сега е момента с Петър Георгиев да ги коментираме. Петре, наистина ли дойде краят на романтиката? Настъпи ли това или сега красотата просто е друга?
Много труден въпрос е този. Романтиката не мисля, че някога ще изчезне от футбола. Просто ние я възприемаме по различен начин и може би този тип романтика остана в миналия век заедно с Пеле. Тоест ние със сигурност се разделихме с една изключителна фигура и с една фундаментална част от играта, която обичаме, след като той си отиде. Мисля, че това, което хората не осъзнават, е в днешно време ние сме свикнали с тези глобални футболни звезди. Ние сме свикнали с Меси, с Кристиано Роналдо, с Неймар, с тези хора, които всички знаят. Но Пеле всъщност се ражда и става велик в една ера, когато това не е толкова лесно. Даже то е направо почти невъзможно да получиш такъв статус, защото пътя все още не е бил начертан. И Пеле успява да завладее целия свят, когато все още няма изградена инфраструктура, затова ти растиш до толкова много хора. Няма социални мрежи, няма интернет. И вие си представете колко добър трябва да бъде един футболист, атлет или изобщо човек, колко впечатляващ трябва да бъде, за да може без силата на медиите неговото име да стига до всяка спортна площадка по целия свят. На мен би ми било много любопитно, ако можех да се върна във времето в тези години, да се разходи с различни малки грачета и села по целия свят и да видя хората как говорят за Пеле, защото голяма част от тези хора всъщност те никога не са го виждали да играе. Може би дори не са го виждали по телевизията, със сигурност не са го виждали на живо. Което прави мита за него още по-впечатляващ, защото това, което те си изграждали като представа за този човек, надхвърля може би това, което той физически е успявал да постигне. И след неговата смърт аз изгледах един филм с кадри от архивни кадри от 70-80-те, където за първи път всъщност видях, може би да кажем 20-30 минути записи на това този човек как играе футбол. И за хората, които смятат, че по някакъв начин той не е впечатляващ, понеже е играл футбол, когато всичко е било по-бавно и едва ли не всички си играли на забавен каданс и не са знали как да играят, как да ритат тази топка, мога да кажа просто, че би трябвало да си пуснат тези кадри, за да видя, че това изобщо не е така. Начина, по който Пеле играе, пипа топката, движи се между футболистите, физиката, с която разполага, и изобщо чудесата, които този човек наистина прави на терена, са по някакъв начин точно толкова митични, колкото ние си мислим за времето си. И неговата следа в футбола по никакъв начин не трябва да бъде подценявана и разбира се, забравена. Но и както вие споменахте в началото, може би в крайна сметка, освен футболните му качества, ние го ценим още повече като символ на тази игра, с която в днешно време сякаш губим връзката, която искаме да имаме.
Ще се говори ли за някои от големите имена на футбола днес по този начин, както за Пеле?
При всички...
Като каза следа, оставане на следа.
Да, аз мисля, че всички велики спортни атлети и личности, които по някакъв начин са оставили отпечатък върху обществото, за всички тях се говори и ще се говори. Въпросът е, когато обективно оценим техния успех, имам предвид точно това, което споменах преди малко. Лесно е в днешно време, или няма да казвам лесно, но е по-лесно като че ли, благодарение на Instagram, благодарение на Facebook, благодарение на телевизията, ти да стигнеш до милиони, милиарди хора по целия свят. Тогава не е било лесно, тогава е било абсолютно невъзможно. И всъщност, ако ние нямахме Пеле в историята си, ние може би нямаше в момента да имаме Меси, Неймар, нямаше да има Кройф, нямаше да има Зидан, всички тези хора, които идват след него. Той е прототипа на тази, на великата спортна мечта и на този велик атлет, от който тръгва всичко. И може би с това ще го запомним колкото, толкова колкото и с футболните му умения, и не мисля, че по този начин ще говорим за някой друг.
Както ти каза, времената се променят, всичко е доста по-достъпно, но въпреки това, по някакъв начин, романтиката в самия спорт е жива. Тя няма как напълно да изчезне. На това всъщност е посветен следващия момент в тази класация. Че романтиката е жива, ни припомниха финалите на футболните първенства на Стария континент, както и на някои турнири, както и на някои по-ниски дивизии. Нека първо да чуем.
Отново време насам повтаряхме, че ще направим всичко по силите ни за това. А лично аз не спирах да мечтая как ще отпразнуваме този момент заедно с вас. Най-накрая световната купа.
Сърце раздирателно. Какво разочарование. Крах за Дортмунд. До днес имаха всички карти, но сега тези карти са скъсани и изхвърлени заедно с мечтите за титлата.
Направиха всичко, за да загубят този матч. Допускаш два гола в първото полувреме, после пропускаш дуспа. Колко лоша дуспа беше това. Не заслужаваш да спечелиш, защото не правиш нужното. Изглеждаше толкова лесно да се спечели срещу Майнц, които не играят за нищо. Играеш у дома пред 80 000 души, готови да празнуват. И се проваляш.
И това е гол! Уейзи го направи отново! Дълбоко, дълбоко, много дълбоко в добавеното време! Пак Джош Уиндъс!
Скотт, но не Келти!
Едно нещо, за което се мисля непрекъснато, е как в началото хората ме питаха защо точно Рексъм. Ето защо. Точно заради това, което се случва.
Букет от емоции, уважаеми слушатели. Коси Мравов ги събра. Да чуем какви бяха те. Ти може да ме допълниш, ако нещо пропусна. Разбира се, световната титла на Аржентина, този знаменит матч. Финал в абсолютно целия смисъл на думата. Влизането на Лутън във Висшата лига?
Не, влизането на Рексъм в професионалния английски футбол.
Точно
и на Шефилд в второто ниво на английския футбол, сега чемпионшип.
И драматичният момент в Бундеслигата.
Да, финала на Бундеслигата, който, в който Дортмунд с наглед много сигурен матч, всъщност успя да запише едва равен срещу, тук се чудихме, 15-я или 16-я Майнц.
Да.
И не успя да стане шампион на Германия и да развали хегемонията на Байерн Мюнхен. Трябва да кажем, там коментара беше на Франк Лебьов, световен шампион с Франция и дълго време в Челси прекарал от кариерата си с това познат. Накрая чухме Райан Рейнолдс, един от собствениците на този отбор, Рексън, който включваме точно поради тази причина, че изведнъж с двама американски актьори за собственици се въздигна отвъд така наречените конференции. Те сега имат друго име поради спонсорски причини, но влеза в професионалните дивизии вече. Една много симпатична, романтична футболна история. Но започваме със световното и преди това говорихме за Пеле. Той става това, което беше и което ще продължи да бъде завинаги, естествено, тази футболна икона, в много голяма степен заради мундиалите. С фамозното му представяне едва на 17 години през 58 година, първата титла на Бразилия, после още две титли, това световно първенство с митичен статут в Мексико през 70, което и Румен Пайташев по-рано чухме да говори за него. Но сега имахме един завършек на световно първенство, точно като в тези истории сякаш, по някакъв начин дори и по-хубав. Тук се обръщам към Петър, който, с когото заедно подбрахме моментите, и ти как се чувстваше да го гледаш този матч?
Аз никога...
Къде го гледа?
Къде го гледах? Гледах го при едни прекрасни мои приятели, които поздравявам сега от радио ефира. Бяхме някъде към 8-9 човека и се бяхме събрали. Голяма част от тези хора, между другото, по принцип не гледат футбол. И това, което се случи в рамките на... Вече то ми се губи 2-3 4 часа примерно, никога няма да го забравим, никога няма да забравя изражението на лицата им. Само един или двама души в стаята бяха за Франция, останалите подкрепяхме Аржентина. Така че и до последно наистина имаше по някакъв начин промяна на емоциите в стаята. И всичко е сюрреалистично. Дори в този момент, когато го разказвам, за мен това ще бъде и може би ще остане завинаги най-великият матч, който съм гледал някога. Поради, не само поради самия матч, който беше изключителен като футбол, като драма, като всичко, но и разбира се за целия контекст, в който се случи този матч, за цялата предишна история, която предхождаше това грандиозно събитие.
И всъщност... целият контекст на световното първенство, абсолютно, което не предвещаваше такъв драматизъм и толкова красота. Имаше мачове, които наистина по нищо не личеше, че ни чака подобна драма и красота съвсем на финала.
Знаете ли, аз първото нещо, което си помислих след края на този матч, пък дори докато го гледах, тогава си спомням, че го написах на доста приятели, беше, че предполагам и вие, ние гледаме футбол от много време и за тези 20 и много години, които аз гледам футбол, съм се нагледал на всякакви матчове, които до голяма степен са били изключително безсмислени, изключителна загуба на време, ако някой ме погледне отстрани. Консумирал съм толкова много статистики, интервюта, всякакви неща, които ако просто ги бях заменил с книги, най-вероятно ще я да бъда 16 пъти повече по-интелигентен. И понякога се питаш това по какъв начин ти е нужно и по какъв начин ти се отплаща. Истината е, че то се отплати в точно този момент, в този матч, защото ако ти не си консумирал толкова много безсмислена информация, колкото ние, ти няма как да можеш да оцениш какво видя в рамките на тези 3 часа. Колко специално беше това, което се случи на финала на световното първенство. И тогава толкова седях си в стаята и се разплаках поради тая причина, защото сякаш си вложил толкова много така усилия в нещо тези дълги години и в крайна сметка то ти се отплаща, защото ти дава това усещане за разбиране, което е свърхестествено. И по същия начин, когато примерно гледам драматични финали в други спортове, които аз не разбирам, има много хора, които се палят, защото те са фенове на тези спортове. Аз не ги разбирам, аз оценявам драмата, но в същото време не мога да хвана този контекст. И те най-вероятно се чувстват по начина, по който ние сме се чувствали, гледайки този мач.
Хвана ли контекста на драмата в Германия, в Бундеслигата? Защото там абсолютно по учебник всички елементи на футболната драма. Имаше гол в последната минута за баварците срещу Кьон, серия от пропуски, пагубен равен за Дортмунд срещу Майнц, които като домакини при това Дортмунд, които не са нещо особено като, като отбор. Беше очаквано Дортмунд да ги победят. Равни точки, но по-добра голова разлика за мюнхенци.
Да, и
сребърната,
беше...
сребърната салатиера отиде, отиде при Дортмунд.
Това беше също един специален финал, който ме върнам към тези години на Бундеслигата преди 20 години, 22 години имаше един изключителен финал в последния ден, когато се случи нещо подобно. Но нека не забравяме, че тази година и във втора Бундеслига имаше, да не кажа, още по-драматичен финал, защото там отбора на Хайденхайм с гол в 99-та минута успя да спечели втора Бундеслига и да спечели промоция за сметка на Хамбургер, които в този момент играят плейоф с Штутгарт. Така че те се бяха, даже феновете им бяха влязали на терен, защото си мислеха, че печелят и влизат в първа Бундеслига, но това така и не се случи. Така че и в първа и втора Бундеслига имаше изключителна драма тази година и това, разбира се, се случва изключително рядко.
Нещо за Рексъм интересно да кажеш?
Да кажа нещо интересно, да кажа нещо интересно за Рексъм.
Там наистина много романтична.
Да, Рексъм стана
история,
известен.
Защото целият град, този уелски съвсем невзрачен град, придоби някаква митична значимост.
Стигна се квалификация.
И туризма и всичко някакси се съживи от почти от нищото.
За нашите слушатели, които са пропуснали тази история, Рексъм се върна на, така може би, изкочи на футболната карта благодарение на, на актьора Райан Рейнолдс, който купи заедно с един свой приятел този футболен клуб, и неговото намерение още от началото беше да развива не само клуба, ами цялото общество от хора и да го направи наистина в полза на обществото. Да не го прави само за пари, да няма някакво такова еднолично лидерство, каквото сме свикнали да наблюдаваме, особено в България, а да има някакъв обществен смисъл от цялата работа. И в крайна сметка Рексъм спечелиха по изключително драматичен начин и те промоция. И беше изключително този матч с Нотс Каунти, който те спечелиха с 3-2. В последния момент Бен Фостер там спаси една дуспа, която щеше да направи резултат 3-3. Този матч беше един от най-гледаните изобщо в света тази година. Ставаше въпрос за аматьорски футбол.
Трябва да кажем, Нотс Каунти е един от най-старите английски клубове и нещо, което е много странно. За мен беше странно да го разбера, когато го разбрах. Нотс Каунти са причината Ювентус, далеч по-популярен европейски отбор, да носи тези екипи, които носи черно-бели. Защото всъщност първите екипи на Ювентус са били екипи на Нотс Каунти. И Нотс Каунти, този отбор с слава от 19 век, за съжаление загуби този матч.
Ето малко тривия.
Да, трябваше да включим. Да.
Тук поздрави на моя приятел Теодор Борисов, който организира най-прекрасните футболни квизове, ако ни слуша. Така че това може да е полезен въпрос за него.
Адмирации, да, Теодор Борисов.
Поздравяваме се тук. И си говорим за футбол, но и на Ботуша доста сериозно се поздравиха. Там нямаше чак такава драма. Силен сезон за Наполи. Да чуем.
Да.
Наполи, бала!
Чакаме 33 години този ден да дойде. 33 години чакаме с кудетото.
Онгиса! Кварасгелия! Осимен! They will win the Scudetto! And Napoli are alive again!
Forza Napoli!
Запяха песните на победата. В крайна сметка италианските фенове, Наполи станаха шампиони след толкова много десетилетия чакане. И една нещо изключително интересно като то не е точно статистика, ами някакво любопитно съвпадение. Всъщност след като спечелиха титлата преди... Последната титла е била преди 33 години. Тогава предишната година, 86-та година, Аржентина печели световната купа заедно с Диего Марадона. Година по-късно, предвождани именно пак от Марадона, Наполи печелят италианското първенство. Сега, в днешно време, имаме Аржентина водени от Меси, печелят 22-та година мина от световната купа и тази година Наполи без Меси, но пак шампиони. Но доста интересни съвпадения.
Защо реши да включим първата титла на Наполи от 33 години.
Не си фен на Наполи?
Не, не съм фен на Наполи. Не съм фен на Наполи. Към италиански отбори като цяло нямам силни пристрастия, но титлата на Наполи е едно от най-важните събития през тази година, именно защото беше толкова дълго чакана, именно защото символизира битката между севера и юга в Италия, и който се интересува изобщо от Неапол и който е гледал или чел каквото и да е за Марадона, ще знае за какво говоря. Има един прекрасен филм, мисля, че от 2019 или 2020 година, документален за Марадона, който много силно препоръчвам, защото там тази страст на Неапол по футбола и това съперничество между севера и юга стават много ясни. И от тази гледна точка, победата на Наполи тази година, съм сигурен, че е едно от най-великите събития, които хората в този град ще преживеят. Тя беше много-много дълго чакана. И тя е победа колкото спортна, толкова и обществена, победа на духа и така нататък. Така че нямаше как да не я включа в този списък. И най-вече, нали, от друга страна, Наполи имаше възможност да направи този триумф и преди няколко години, когато не се случи. И тази година очакването беше толкова голямо, че, както видяхте, стадиона беше, се пръскаше по шевовете. Мисля, че имаше 60 000 души на матча с Салернитана, които те трябваше да спечелят, но в крайна сметка не го спечелиха. И въпреки това, следващата седмица отново имаше пак 60 000 души, когато беше официалната победа на Наполи, триумфа им в серия тази година.
Трябва да кажем страхотна история и за нападателя на Наполи Виктор Осимен, който беше преследван от жестоки контузии в рамките на последните години от своята кариера, и сега просто в рамките на този сезон сякаш съдбата му се отплати за това, което трябваше да преживее преди това. И наистина блесна с голяма сила.
Говорейки си за всички тези финали, аз докато идвах насам, мислейки за това, което се случи през този сезон, и понеже сега си говорим за герои, за шампиони, за наративи цялостно, ми хрумна нещо, което ми се иска да споделя. Цялостно, ако погледнем футбола, нали, спорта, но конкретно футбола, понеже е най-известният спорт в Европа, е възможно най-плодородната почва за създаването на такива герои, на такива шампиони. И всъщност тези герои, тези митове, които ние си разказваме в обществото, те са кислорода на обществото. Ние за това живеем. Ние живеем, за да си разказваме истории, за да изграждаме велики личности, които да ни вдъхновяват, да ни движат напред, да ги митологизираме и така нататък. И ако се замислите, всъщност ние в лицето на футбола сме изградили една, изкуствено може би, сме изградили едно бойно поле, където залозите са толкова високи, че няма как рано или късно да не се родят такива шампиони. Ние изграждаме тези условия, защото имаме нужда от тези шампиони. И тази година, от тази гледна точка, беше изключително плодородна за футбола, защото видяхме толкова много завързани финали, където имаше възможност да има истории с хепи енд, да има истории с хепи енд, които ние дълго чакаме. Финала на Аржентина, победата на Аржентина на Лионел Меси, победата на Наполи, също хепи енд, история, която се разказва дълго време. От друга страна, имаше и много истории, които бяха близо до хепи енда, но не се случиха. Една такава беше на Борусия Дортмунд, една такава беше на Арсенал, които и до последно и те чакаха да станат шампиони от 20 години. Ще стигнем до тях след малко. Мисълта ми е, че този сезон показа какво търсим във футбола и показа, че от друга страна, макар ние да си мислим, че футбол е непредвидима игра, тя всъщност е до някаква степен предвидима. Защото половината от тези хепи енди не се случиха. Защо? Защото побеждава по-опитният отбор, по-силният отбор и обикновено шампиона. И това до някаква степен е хубаво, защото ни показва, че футбола не се подчинява на нашето желание за драма, не се подчинява на някакви сценарии, които ние сме си измислили, а в крайна сметка следва някаква логика.
Петър Георгиев, журналист и автор на документалния футболен подкаст Виктория от студиото на Изотопия. Тази вечер говорим си за топ 5 неща, с които сезон 22-23 ще остана във футболната история. Доста неща обсъдихме до момента, дано сте ги чули. Ако не сте, може после в подкаст да ги чуете или въобще никога да не си ги пуснете. Страхотен анонс. Петре, тук ти си тук все още. Радвам се за което. Косио и ти. Сега, интересни резултати, обрати в българската първа лига. Обсъдихме ги извън това да ни чуете по време на песента. Няма да ви ги споделяме. Но все пак е хубаво да отидем и на острова, където привкусът на драма беше горчив за феновете от Лондон.
Днеска си във форма.
От Северен Лондон. Благодаря.
червената част от Северен Лондон. Там има и други отбори.
Благодаря, Косио. Разбрахме слушателите, мисля, какво искам да кажа.
Водещия да, е привържен на Арсенал.
Всички маски паднаха. Продължи от тук нататък.
Ти. Ай, да ще кажа, че съм от Нюкасъл. Така по-добре.
Аз съм от Манчестър Юнайтед и сега ще стане въпрос за един четвърти отбор.
Сити ми.
Сити ме купиха, за да съм нападател, да вкарвам голове. Това и правим.
Haaland again! 4 for Haaland, 5 for City. And now Haaland. And De Bruyne. Game over.
Ами така се случи. Манчестър Сити станаха шампиони. Съвсем на ръба. Доста драматични последни кръгове и за отбора с червени екипи от Северен Лондон. Но в крайна сметка...
Буквално виждам болката изписана в лицето ти в момента.
Добре, че сме по радиото. Петри, продължи, ако обичаш.
Извинявай.
Добре, Косо.
В крайна сметка английското, със сигурност английското първенство, висшата лига, се превърна и поради маркетингови причини, и поради доста мащабни финансови инжекции в... може би лицето на световния футбол по някакъв начин, на световния клубен футбол. Но имахме страхотен сезон на Манчестър Сити, които въпреки, че до един момент Арсенал държеше инициативата, те абсолютно, нали, както е клишето, шампионски, успяха накрая да се преборят не и без помощта на един човек, Ерлинг Халанд, с неговите над 30 гола. Прощавай, аз забравих вече колко беше точната им бройка. Но...
ами той вкара толкова много тази година, че никой няма да ти се сърди. Между другото, понеже каза, че са спечели шампионски, по-рано тази година имаше един мач на Арсенал срещу Борнемут, ако не се лъжа, поправи ме, когато те спечелиха 3-2 с последния удар и тогава казвахме, че това може да бъде шампионския мач. За съжаление на Арсенал, той не беше. Но това за пореден път показва колко драма и обрата имаше през този сезон. Манчестър Сити в крайна сметка се оказаха толкова силни, че честно казано ми е трудно дори да съжалявам Арсенал, защото играта на Сити беше убийствена в последната част от първенството. А конкретно Халанд е просто удоволствие за окото и за мен конкретно, защото аз винаги съм бил почитател на нападатели конкретно и когато съм се опитвал да игра футбол през живота си, съм бил нападател. И всичките 250 начина, по които този човек вкара гол тази година, ми доставиха толкова голямо удоволствие, че нямам търпение да го гледам живот и здраве още 10-15 години.
Да, той е и толкова млад, че да. Всъщност с това темпо би трябвало да унищожи абсолютно всякакви голмайсторски рекорди.
Той е толкова нелогичен, Халанд, като погледнеш физиката му, като погледнеш бързината му, като погледнеш... той е изключително завършен по отношение на голмайсторските си умения. И това, което много уважавам в него, е, че той пък си дава ясна сметка за това, че не е завършен футболист, а иска да бъде още по-добър, иска, постоянно казва, че иска да подава повече на съотборниците си, да прави повече асистенции. Така че нямам търпение под ръководството на Гвардиола, ако Гвардиола остане още дълго време и двамата работят заедно, да видим в какъв играч ще се превърне. Защото ако той може да се пази от травми, съм сигурен, че го очаква нещо изключително.
Петър, един личен въпрос имам към теб. Ако искаш ми отговаря, ако искаш не. Подложиха ли си добре с този сезон, въпреки драматизма на второто място, Арсенал за следващия?
А това е личен към мен или личен за теб?
Той чака просто, да потвърдиш
мислите. Просто говори.
Да, предполагам, че са в доста
показаха
добра.
Показаха ли добър? Да.
Аз мисля, че Арсенал показаха прекрасна игра. Мисля, че ти особено би трябвало да бъдеш изключително въодушевен, само че от друга страна, аз като фен на Нюкасъл ще ти кажа, че до година очаквам и те да се намесят по-сериозно в битката за, ако не за първото място, то за второто.
Рязко се увеличиха възможностите на свраките в един така, момент. Да.
Като имаш предвид, че те не... А те не похарчиха чак толкова много пари.
Да, изобщо.
Мисля, че просто е доста добре структуриран и комплектован този отбор на Нюкасъл с играчи, които са млади и просто си пасват много добре, и в лицето на Еди Хава имат страхотен менеджер.
Наистина страхотен треньор. Очакваме доста големи неща и от Брайтън, поне аз, които противно на всякаква логика след напускането на Греъм Потър запазиха абсолютно игровото си ниво и...
За разлика от Греъм Потър?
Да, да.
Потър.
Потър, да.
Съжалявам за вас.
За разлика от горкия той, който пък се превърна в едно от лицата на бруталния провал на Челси този сезон. Но да, споменаваме само една част от нещата, които правят английското първенство наистина това брутално зрелище, което представлява година след година.
Да останем още малко в Англия. Какво очакват от...
Ами в крайна сметка това, което щях да добавя, е, че хубаво е, че ни предстои финал за Шампионската лига, който е след седмица. И понеже си говорим за големи финали тази година, отново има един такъв наратив, който ние чакаме да се сбъдне или пък да не се сбъдне. Именно Манчестър Сити най-после да спечели Шампионска лига, а Гвардиола да спечели първата си Шампионска лига от доста години насам и да вземат требъл. Така че това би било черешката на тортата по отношение на тази тенденция тази година да има велики спортни истории. Може и да не се случи, но аз го очаквам с нетърпение.
Сега аз исках да си задам въпроса: какви са ви очакванията за Новака Лутън през следващия сезон? Къде да ги гледаме шепкарите? На кое място очаквате да бъдат?
Трябва да си призная...
този малък бутиков стадион, но тази сърцата публика иначе.
Доколкото виждам, може да ги гледаш от някоя къща. Защото така...
Шегичките за входовете към трибуните, че приличат малко по-голям гараж.
Стадиона е много естествена част от квартала.
Каня нашите слушатели да видят стадиона на Лутън, защото до година там ще бъде едно прекрасно футболно преживяване. Не съм ги наблюдавал, кой знае колко тази година. Ще им бъде трудно, както на всеки новак, във всяко първенство, но по някакъв начин ще ги подкрепим, разбира се.
Винаги успех на по-слабите, поне моя принцип е такъв. Но и аз не мисля, че имат голям шанс в такава лига. Просто финансовите възможности на по-големите отбори са...
Виждали сме всякакви изненади.
Да не забравяме, че все пак Борнемут преди 6-7 години, когато те влязоха във Висшата лига и пак бяха с най-малкия стадион, бяха в подобна ситуация. А Борнемут се задържаха доста дълго в най-високото ниво в Англия, така че кой знае, кой знае. В крайна сметка всичко се свежда наистина до... Да, и до пари, но и до футбол, защото както ни показаха Челси тази година, може да хвърлиш
да.
Много пари и да завършиш 10 ли са? Вече са 10.
Да. Да завършим нашите класации обаче с последното нещо в нея, което е свързано с футбола, но го избрахме и защото показва, че това е нещо повече от
игра, от спорт и има голяма доза символика. Петре,
защо избра историята на един бразилски отбор, който вече се казва Мариупол?
Разбира се, нашия живот през последната година и половина вече, не мога да повярвам даже, че го казвам, но година и половина почти ще стане от началото на войната в Украйна. И малко или много живота ни е белязан от това, което се случва в Украйна, и малко или много той има връзка и със спорта. И тази история, която ни привлече вниманието преди няколко седмици, беше за отбора на мъжки отбор на Мариупол, един от градовете в Украйна, които бяха буквално унищожени. Мъжкият отбор на Мариупол по някакъв начин символично се премести в Бразилия, след като в Бразилия има една община, която е с 80% украинско население. Тази община има отбор, който беше преименуван символично на футболен клуб Мариупол. И от друга страна пък това, което се случи с женския отбор на Мариупол, защото има и такъв, след началото на войната състезателките на този отбор се подкрепили взаимно, живяли са в бункер в продължение на седмици, след което са се спасили и доколкото знам в момента се намират в Киев, където този отбор също е възроден и играе мачове не в Бразилия, а в Украйна. Така че ето това са две истории, които абстрахирайки се от чисто спортния елемент, мисля, че имат голямо символично значение и мисля, че е хубаво да завършим предаването с тях.
Футболът е страст, футболът е емоция, но и футболът е и подкрепа, и това да покажеш съпричастност и да имаш голямо сърце. Аз благодаря много на Петър Георгиев.
Изотопия. Слушахте подкаста на Изотопия. За още футболни истории си пуснете документалната поредица «Виктория» на Петър Георгиев, която може да намерите в Spotify и други подкаст платформи. А ако сте фенове на класическото радио, слушайте ни в последните два часа на всеки четвъртък по програма «Хоризонт».